Í dag eru fundir í skólanum. Foreldrar koma í skólan til að tala við kennaran börnin sín. Anna og Roberto eiga tvö börn í Trönuberjaskóla. Þau heita María og Stefano. María er 7 ára en Stefano er 13 ára. Kennari Maríu heitir Solveig en kennari Stefanos heitir Friðrik.